Vazhdon të shkaktoj debate referendumi i Zvicranëve që të dielën e kaluar ndaluan ndërtimin e minareve të reja në Konfederatën Helvetike. Të dëgjojmë mendimin e kryetarit të Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, kardinali Jean-Louis Thorin.
La questione dei minareti pone, secondo me, prima di tutto il problema della libertà di religione.
Çështja minareve shtron para së gjithash problemin e lirisë së fesë. Liria e fesë presupozon lirinë e kultit, e pra, lirinë për ta praktikuar fen privatisht e publikisht. Por natyrisht kur ndërtohet një kishë në një vend me shumicë islamike ose një xhami në një vend me shumicë të krishterë, shqetësimi i atyre që ndërtojnë këtë vend kulti duhet të jetë harmonizimi ndërtesës me peisazhin urbanistik e me kontekstin kulturor të asaj shoqërie. Përveç këtyre aspekteve, mendoj se problemi i vërtet qëndron në statusin juridik të islamit në Evropën e sotme, pra shkon përtej fakteve për cilat flasim.